Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Кыргызстан авиация тармагы боюнча Евро биримдиктин кара тизмесинен канткенде чыгат? Ички каттамдардын билет баасы арзандайбы? Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин өкүлү менен маекти уга аласыз. Өзгөндүн Куршап айылында 1920-30 жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, Гекелик учар бейити деп аталган мемориалдык жай ачылды. Куугунтук курмандыктарында бул жайдын таржымалын айтып беребиз. Ага чейин соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Кубатбек Айбашев.
Рахмат кесиптеш. Дүйнөлүк банктын PEACE программасы Украинага дагы 4.8 миллиард доллар жардам берүүнү чечти. Мындай маалыматты 22 ноябрда Украинанын премьер-министри Денис Шмыгал X соц тармагындагы баракчасында жазды. Бул согуш маалында Украинанын бюджеттик программаларына олуттуу колдоо болот. Биз Кошмо Штаттарга жана өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүзгө биздин өлкө менен элибизге маанилүү колдоо көрсөткөн бул жардам үчүн ыраазычылык билдиребиз. Силердин тилектештигиңер биздин туруктуулугубузду жана алдыга жылуудагы чечкендүүлүгүбүздү бекемдейт, деп жазган Денис Шмыгал. Германиядагы DPA басылмасы жазгандай, Орусиянын кол салуусунан бери Украина эл аралык өнөктөштөрүнөн бюджеттик колдоо үчүн эле 100 миллиард доллардан ашуун каражат алган. Анын олуттуу бөлүгү насыя түрүндө берилген. Америка Кошмо Штаттарынын шайланган президенти Дональд Трамп улуттук чалгын кызматынын мурунку башчысы Ричард Гренелди Украинадагы согуш боюнча атайын чабарман кылып дайындашы мүмкүн. Мындай кабарды Reuters агенттиги өзүнүн маалыматка ийгидер булактарына таянып жазды. Учурда Вашингтондо Украинадагы согуш боюнча атайын чабарман кызматы жок. Трамптын штабынын өкүлү Кэролайн Левит мындай кызматты түзүү мүмкүнчүлүгүн жана ага Гренелди дайындоо тууралуу маалымат боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Гренел Дональд Трамптын мурунку мөөнөтүндө АКШнын Германиядагы элчиси жана президенттин Сербия менен Косоводогу тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча атайын өкүлү кызматтарын аркалаган. 2024 жылдын жайында Гренел согушту токтотуу үчүн Украинада автономдуу аймактарды түзүүнү айтып чыккан. Муну менен катар Украинанын жакынкы жылдары НАТОго кошулуусун колдобой турганын билдирген. Орусиялыктардын 53% Украина менен болгон согушту тынч сүйлөшүүлөр менен чечүүнү колдойт. Russian Field изилдөө компаниясы ноябрда жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгында ушундай көрсөткүч чыккан. Изилдөөчүлөр бул согуш башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч экенин айтышууда. Согуштун уланышын суралгандардын 36% колдогон. Бул 2022 жылдын мартынан берки байкоолордогу минималдуу көрсөткүч болууда. Компаниянын баяндамасында тынч сүйлөшүүлөрдү жактагандардын санынын өсүшү жана согушту колдогондордун азаюу тенденциясы 2023 жылдын февралынан бери байкалып жатканы белгиленген. Мурдараак 19 ноябрда Геолаб компаниясы да Украинадагы сурамжылоонун жыйынтыктарын жарыялаган. Ага караганда согуш башталгандан бери Орусия менен кармашууну толук жеңишке чейин жүргүзүүнү жактагандар дээрлик 2 эсеге азайган. Суралгандардын 52% Киев тынч сүйлөшүүлөрдү мүмкүн болушунча эртерээк башташы керек десе, дагы 38% согушту жеңишке жеткенче улантууну жактаган. Өзбекстанда 2024 жылдын январ-октябрь айларында административдик жоопкерчилик кодексинин жалган жылаа жабуу жана мазактоо беренелер боюнча 30 миңден ашуун адам жоопкерчиликке тартылган. Мындай маалыматты өлкөнүн жогорку сотунун маалымат катчысы Азиз Обедов 19 ноябрь күнү телеграмдагы баракчасына жазды. Анын ичинен жалган жылаа жабуу боюнча 2423 киши, ал эми мазактоо боюнча 27928 киши жоопкерчиликке тартылган. Жогорку соттун өкүлүнүн маалыматы боюнча алардын баарына айып пул түрүндө жаза чегерилген. Өзбекстандын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинде да, кылмыш кодексинде да жалган жалаа жабуу жана мазактоо үчүн жазалоо каралган. Эгерде мындай укук бузуу административдик чара колдонгондон кийин же интернетте жасалса, анда кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз болот. Укук коргоочулар Өзбекстанда бул эки берене боюнча токолма айыптоолор жергиликтүү бийликтин тарегине айткан кескин сындар үчүн көбүнчө блогерлерге тагыларын айтышат. 2024 жылдын 9 айында Кыргызстандын финансы тармагында иштеген уюмдар 115 миллиард сомдон ашуун киреше табышты. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети жарыялады. Бул көрсөткүч менен алардын кирешеси 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26% өскөн. Көбүнчө коммерциялык банктардын кирешеси көбөйгөн. 9 айда өлкөнүн финансы тармагында 619 уюм иш алып барган. Анын ичинде Улуттук банк, 21 коммерциялык банк, 581 банктык эмес финансы-насыялык уюмдар жана 16 камсыздандыруу компаниялары бар. Жыл ичинде алардын кардарынын саны 4 миллионго көбөйүп, сентябрдын соңуна карай 15.7 миллионго жеткен. Мындай өсүш мобилдик банкинг системасына кошулган банктардын микрофинансылык уюмдар аркылуу онлайн насыялоонун жана камсыздандыруу тармагындагы келишимдердин көбөйүшү менен байланыштырылат. Расмий статистика боюнча 1-октябрга карата банктар менен банктык эмес финансы-насыялык уюмдардын насыялык портфели 352 миллиард сомдон ашкан. Берилген насыялардын 85% банк тармагына туура келет. Насыялар негизинен керектөө максатына, соода сатыкка, айыл чарба тармагына жана ипотекага берилген.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз кесиптешим Кубатбек Айбашевдин жаңылыктарын уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан мындан башка дагы кабарларды окусаңыз болот. Азаттыктын берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкектеги аэропорттордун FRU деген IATA кодун сиз дагы билеттерден көрүп жүрсөңүз керек. Кыргыз авиация агенттиги эми ошол кодду алмаштыруу аракетин баштады. Мекеме Судандагы кырсыкка учураган учакка байланыштуу талкууга түшкөн окуядан кийин Кыргызстанда катталган авиакомпанияларды текшерүү иши башталганын дагы белгиледи. Кыргыз авиация агенттигинин укуктук колдоо жана кадрдык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Бектур Жумалиев Азаттыкка Кыргызстанды Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгаруу аракети, ички катамдарды жөнгө салуу, билет баасы жана ушул авиацияга байланыштуу башка маселелерге байланыштуу маек курду. Виктор Мырза, мына маалымат каражаттары Бишкектеги Манас аэропортунун IATA коду алмаша турганын жазып жатышат. Бул тууралуу толугураак маалымат бересизби?
Бул трубкный код деп коет, орусча айтканда IATA'нын коду. Бул азыр биз алар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Бул сүйлөшүүлөр бир жарым жылдан бир жылга чейин алып барышы мүмкүн, анткени бул деген эл аралык авиакомпаниялар менен дагы макулдашуусуз керек. IATA'нын ошол BSH деген бир бош коду бар экен, үч тамгалуу. Бул үч тамгалуу коду бул аэропорттун баарына эле эмес, бир гана Манас эл аралык аэропортуна эле берилет. Бир жылга чейин сүйлөшүү макулдашуулар алып барышы мүмкүн. Мында чыгымдар деле жок, анткени үч тамгалуу коду бул эмелерди алып атпайсың, билеттерди алып атпайсың, ошол жактан эле жана электрон эмес, баары эле электрондо болуп калган да, азыр электрондо жактан эле айткан эмес да, азыр мындай башка чыгымдар деле жок болушу мүмкүн андан.
Президент Садыр Жапаров Судандагы учак кырсыгына байланыштуу Кыргызстандын авиация тармагына көзөмөлдү күчөтүү боюнча билдирүү жасап жарлыгын дагы чыгарды. Агенттик көзөмөл ишин кандай жүргүзүп жатат?
Эми бул биздин Садыр Жапаров авиакомпанияларга операторлук күбөлүктөрдү, эми орусча айтканда сертификат эксплуатанта деп коет. Бул документ ушул авиакомпанияларга, бизде катталган авиакомпанияларга жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча же жүк ташуу боюнча авиакаттамдарды аткарууга уруксат берилет. Бул операторлук күбөлүктү же сертификат эксплуатантаны биз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги берет. Президенттин жарлыгы боюнча ушул жаңы ачылып аткан авиакомпанияларга каттоого жана ушул сертификатын берүүгө тыюу салуу, мораторий киргизүү жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Бул эмне үчүн? Бул улуттук авиация тутумун чындоо жана ошондой эле анын ачыктыгын, ишенимдүүлүгүн жана эл аралык тараптарга шайкештигин жогорулатуу максатында. Эми ушул чечим боюнча биз экинчи пункту боюнча жарандык авиация мамлекеттик агенттигине Кыргызстандын аймагында Кыргыз Республикасында 6 жүргүнчүлөрдү ташуучу авиакомпания катталган, андан сырткары 12 жүк ташуучу авиакомпаниялар катталган. Ушул жарлыктын негизинде жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Кыргызстандын аймагынан тышкары гана учууларды ишке ашырган, ошондой эле өлкөнүн аэропортунда бир айдан ашык турбаган аба кемелери, эми учактар болобу, тиги учактар болобу, ошолор бар авиакомпаниялардын ишмердүүлүгүн текшерүүнүн алкагында ушул күбөлүктөрдүн ал авиакомпания белгиленген тараптарга жооп бербеген болсо, ушул авиакомпаниялардын күбөлүктөрүн жокко чыгаруу чечими кабыл алынат. Бул жарлыкка 4 ноябрь күнү кол коюлган. Бул өзүнүн күчүнө 14 ноябрь кирди. Ушул биздин кызматкерлер азыркы учурда ушул текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. 12 авиакомпания бар деп атпаймынбы, жүк ташуучу. Эми анын ичинен баары эле Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары эмес, Кыргыз Республикасынын ичинен дагы аба кемелери бизде турушат. Бирок анын ичинен бир 6, 7 же 8 компания бар Кыргызстан четинде, эми аймагынан тышкары ишке ашырганчы учууларды. Ошол 6 компанияны бул бир айда эмес, бир 2 айда
эл аралык авиация агенттигинин аудиттери жөнүндө дагы сөз кылып калдыңыз. Ушундан улам Кыргызстанды Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгаруу аракети кандай жүрүп жатканын сурагым келип турат.
Мен Европа Биримдигинин ушул департаменти бар, мобильность анан транспорт боюнча. Ошол жактагы эксперттер жана аудиторлор бизге текшерүү менен келип, ошо текшерүүнүн аягында ушул Европа Биримдигинин кара тизмесине бизди киргизишкен. Эл аралык жарандык авиация уюму, биз ушул эл аралык жарандык авиация уюмунун биз катышуучу болуп эсептелинебиз. Ушул эл аралык жарандык авиация уюму бир ушул ар бир мамлекеттердин, ар бир ушул мамлекеттин ушул эл аралык жарандык авиация уюму чыгарган талаптарды биз авиация жагында чыгарган талаптардын баарын тең ошо практика стандарттарды талаптарды биз өзүбүздүн мамлекетибиздин ичиндеги ушу мыйзамдаштырып өзүбүздүн мамлекет ичинде колдонуш керекпиз. 4 жылда 1, 2 жылда 1 ар кандай ар бир мамлекеттин өзүнүн эмеси бар. Авиация тармагында 2 направление бар. Бул учуу коопсуздугу жана авиациялык коопсуздук. Орусча айтканда безопасность полетов, анан авиационная безопасность деп коет. Ушул 2 направление боюнча эл аралык жарандык авиация уюму текшерүүлөрдү өткөрөт. 2023-жылы биз учуу коопсуздугун аудитин өткөнбүз эл аралык жарандык авиация уюмунун. 2024-жылдын август айында биз авиациялык коопсуздук боюнча аудитин өттүк. Эми ал 2 аудит өткөндөн кийин биз эл аралык жарандык авиация уюмуна биз өзүбүздүн шайкечтигибизди билдирип атабыз. Ал билдирген себеп бул ушул ИКАОнун бүт талаптарын аткаргандыгы болуп эсептелинет. Кара тизме боюнча азыр биз эми балким жакында эле бир эки ай мурун массалык маалымат каражаттарынан уккандыгыбыз биздин директорубуз Данияр Бостонов биздин кызматкерлер менен чогуу уже 3-жылы ушу 2024-жылы 3-жолу жолугушуу өткөрүп атышат. Транспорт боюнча департаментте Европа биримдигинин транспорт боюнча департаменти менен азыркы учурда биз чоң жетишкендиктерге жеттик. Анткени ушул Европа биримдигинин эксперттери ушул Кыргызстан кабыл алып аткан максаттарына жетип аткан кадамдардын баарын аткарылып ушул ИКАОнда аудитин өтүп бул ушул жарлыктын дагы бир башка негизи Европа биримдигинин дагы бир талаптарын аткаруу боюнча. Анткени бизде деген ушул авиакомпаниялар жылдан жылга эле ачылынып эле бир бирден авиакомпания ачылып эле анан эми ушундай эле көп болуп кетпедиби. Эми азыр деген биз ага мораторий коюп азыркы учурда катталып калган авиакомпаниялардын баарын тең катуу текшерүүдөн өткөрүп өзүбүз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги ушул Европа биримдиги койгон талаптарына баарына ээ болсок биз өзүбүз Европа биримдигинин эксперттери ушул бизде катталган авиакомпанияларды текшерип башташат. Эгерде биз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги бүт талаптарга шайкечтигибизди билдиргенден кийин болсок андан кийин башка бир авиакомпанияны текшерип шайкечтигин билдире албай калса анда бүт ушул кылынып аткандардын баарынын иштерин болуп жокко чыгарылат. Биз кайрадан баштайбыз. Ошон үчүн биз деген азыр өзүбүздүн ушул биздин жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин өзүбүздүн ичиндеги бүт документтерди бүт материалдардын баарын тең талаптардын баарын тең жакшылап көзөмөлдөп талаптарга ээ болбосо жана талаптарга ылайык келбеген авиакомпаниялардын эксплуатантынын каттоосун жана сертификатын жокко чыгаруу болуп эсептелинет. Жакынкы арада биз ушул Европа биримдигинин вот ноябрдын аягында Европа биримдин отчетуна киребиз. Транспорт боюнча жана безопасность боюнча комитет болот Европа биримдигинин. Ошол комитеттен биз ушул отчетко Кыргыз Республикасы ушул жакшы кадамдарды аткарып аткан деп ушул Европа биримдигинин отчетуна кирип эмдиги жылы биз буюрса Европа биримдигинин эксперттерин биз күтүп алышыбыз мүмкүн. Эми кара тизменин 2 айырмачылыгы бар. Биринчи айырмачылык башка мамлекеттерде кара тизмеге бир мамлекеттин бир эле авиакомпаниясы кирген. Ал жакшы аткарбай ошо бир эле авиакомпаниясы кирген. Биз Кыргыз Республикасы ушул кара тизмеге мамлекет катары киргенбиз. Эми биз ушул жалаң гана талаптарга ээ болуп ушул талаптарга ылайык авиакомпанияны каттасак өзүбүзгө ал авиакомпания автоматтык түрдө ушул кара тизмеге кирет. Анткени биз мамлекет катары киргенбиз. Мамлекеттин атынан биз деген ушул сертификаттарды берип атпайбызбы авиакомпанияларгачы? Ошол авиакомпаниянын сертификатында Кыргыз Республикасынын жарандык авиация мамлекеттик агенттиги менен берилген деген бөлөк болсо ошол автоматтык түрдө кара тизмеге кирет.
Эми ички каттамдар тууралуу дагы сөз кылсак, Манас аэропорту туунду компаниясынын түптөп жаңы учактар дагы алынды. Коомчулукта эми билеттин баалары арзандайт деген үмүт орундала электигин дагы айткандар болууда. Кыргызстанда авиакомпаниялардын атаандаштыгы жетиштүү элеби жана ушул баа маселесин чечүүгө болобу?
Эми атаандаштык жакшы эле. Эми 3 компания бар азыр. Skyfru деген бар, Avia Traffic деген компания бар, Тезжет деген компания бар, Айран Омат деген компания бар. Азыр эми Асман Airlines ачылды. билеттин баасы кайсыл жактан алып барына тең бул деген жөн эле ушул алып келүүчү эмес да, ушул май куюучу жана заттары бар өзүнүн, алар деген өтө кымбат болуп эсептелинет. Ошонун баарынан алып келип ушу баа маселеси чыгарылат да. Эми биз азыр ушул боюнча жакшы иштерди жүргүзүүгө аракеттенебиз. Анткени сиз билгендей эле ушул өзүбүздүн баа маселеси чечилүү боюнча эми социалдык жакта бул деле социалдык жакты көзөмөлдөө боюнча бул эми биз азыр ушул боюнча иштерди алып барабыз го деп ойлоп атабыз. Анткени баасын өтө мындай ылдыйлатуу мүмкүн эмес, анткени баардыгы тең мындай баасы өзү атпайбы. Бул бир гана маселе, бул деген дотация жана субсидия берүү да. Эми баары эле Asman Airlines деп мамлекеттик деп атышат, бирок биз аны айта албайбыз мамлекеттик деп. Бул аэропорттун туундуу компаниясы. Балким ушул Asman Airlinesти мамлекеттик авиакомпания кылып наам беришет. Наам берилгенден кийин соң ошондон кийин бир дотация же субсидия берилип, баалар түшүрүлбөсө ошондой гана бир эмеси бар чыгышы.
Бул ниетпи же азыр талкуудагы маселеби?
Эми азыр ниет да, талкуудагы маселе бул.
Сизге чоң рахмат, урматтуу угармандар. Сиздер Кыргыз авиация агенттигинин укуктук колдоо жана кадрдык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Бектур Жумалиевтин азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбай Абдин Абиулу сүйлөштүм. Уктуруубузду улантабыз. 11 ноябрда Өзгөндүн Куршап айылында 1920-1930-жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити деп аталган мемориалдык жай ачылды. Куугунтук курмандыктары берүүсүндө бул жайдын таржымалы жана Кыргызстандын аймагында репрессия маалында атылган кишилердин сөөгү жапырт көмүлгөн жайлар тууралуу сөз кылабыз. Баянды кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдады.
Репрессия 20-нчы кылымдагы кыргыз тарыхындагы кара так чоң трагедия, бүтүндөй элдин жүрөгүн үшүткөн коркунуч. Ал коркунуч балким биздин аталарга, алардан бизге чейин өтүп, эс тутумга эн тамгадай басылып, өксүк кулк мүнөзүбүз ошондон калгандыр деп ойлойсуң. Биз турган жер ошондой коркунучту эске салган эс тутум жайларынын бири. Мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү Атабейит. Мындай жайлардын дагы бири Оштун Өзгөн аймагынан табылып, эстелик жай катары ачылганы чоң тарыхый окуя болду. Бүгүн Куугунтук курмандыктары подкастында ушул окуяларга түздөн түз тиешеси бар киши, коопсуздук кызматынын запастагы офицери, Атабейит музей комплексинин директору Болот Абдрахманов менен маек курабыз. Болот агай, мына өткөн аптада эле Оштун Куршап аймагында ушул биз азыр Атабейитте турабыз да, Атабейитке окшогон экинчи жайды таап эстелик орнотуп келдиңиздер да, эстелик жай кылып. Бирок коомчулукка мындай көп жагдайлары белгисиз болуп калды, себеби ал эмне болгон жай экени көп айтылбады. Ушундан баштайлы, кантип таап калдыңыздар, качан белгилүү болгон, ал эмне болгон жер?
Мына 33 жылдан бери ушу Кыргызстанда мына жалгыз ушу Атабейитте 137 кишинин сөөгү жатат. Бияка келген кишилер, мынагы зыярат кылып коронокко келген кишилер баары тең көбү сурайт, башка региондордо барбы, менин атамды дагы кабар жок деп. Мисалы ошол эле 91-жылы ушуреки маселе ачылгандан кийин ушу коопсуздук комитетке көп арыздар түшө баштаган да. Анан мен эле ушуреки бир топ каттарга жооп бериш үчүн мисалы ушу Ошко көлгө барганмын да. Анан ошондогу кишилер айткан, биздин атабыз айткан, мисалы Оштон дагы Сулайман тоонун жакасына көмүлгөн, көлгө барсам ал жерде көлдүн жээгине жетеги суусу куюлган жерге көмүлгөн деп. Бирок өзгөчөлүгү эмне болуп атат? Булар мисалы бүбүр эжедей жаткан жерин көрсөтө ал, ошон үчүн табылды,
аныктаган
үчүн. Мисалы Оштогу мага арыз жазган аксакалга барсам, Сулайман тоонун тегерегин айт, ал жерде 200 гектар, касы жердеги тагыраак жерин айта алган жок. Анан өзүңөр билесиңер, 200 гектарды мен деле айттым, бул жерде байыркы мүрзөлөр турат, кантип ал жерди тынчын алабыз, официалдуу мүрзөлөр. Силерде бир ориентир барбы, бир бакпы, даракпы, оңбу, сол жакты айта алган жок да. Бул бир көлдө дагы ошондой, нарында да ошолекиндей жайлар бар, бирок мындай табылган жок да. Анан Кекилик учар боюнча ошол эки жерде ушул илгертен эле 30-жылдары чоң бир алак болуп турду да, мындай айтканда түрмө. Бул Кыргызстандын түштүгү боюнча эң чоң түрмөнүн бири ошо жерде экен. Эмне дегенде жанагы совет бийликке каршы чыккан кулактар, басмачылардын ордосу болуп, анан ошол эки жерди, ошолорду каршылык көрсөткөндөрдү баскан үчүн анан ошол эки жерге бир чоң алак түзүптүр да. Ошол убакыттан баштап ушул чоң түрмөнүн тарыхы башталат да. Түрмө ушул Сталин өлгөнчө ушул жерде иштептир. Ал жерде да миңдеген кишилер бизде Кыргызстанда дагы, анан баягы 42-43 жылы депортация болуп келген чечендердин дагы ошол эки жерде жаткан түрмөсү экен да, ошолор баягы кармалгандардын. Анан муну мага 2 жыл мурун Арстан Пулатов деген ошо жергиликтүү өзгөндүк бир аксакал мага атайын жолугуп, Бишкекке келип жүрүүтүп мен көрсөтүп берейин деп барып келген мен. Барып түрмөнүн ордунда азыр айыл чарба лицей экен ошол корпусун. Анан бери келип айылдын четинде бир 2-3 километр жерде бир 4-5 гектар мындай жайды көрсөттү да. Билинип турат бул жерде сөөктөр жатканы.
Дөңчө болуп калыптыр.
Дөңчө болуп кээ бирөө жери ылдый түшүп кеткен, бирок бир дагы мындай белги эстелик жок. Белги эстелик жок. Ошол эки жерде бул мага мындай деп айтып берди. Мунун атасы дагы 37-38 жылы башкарма болуп жүргөндө репрессия болуп түрмөгө жатат. Анан бир күнү түн ичинде ал кишини ойготуп көзүнө байлап түчүп берек, анан бир айылды машинеге салып ушу таңгамал келет экен. Келгенде анан ушу башка машинеден уже атылган сөөктөрдү түшүрүп ошол жердеги жана көзүн чүпөрөк менен байлаган кишилерге аң каздырып жана сөөктөрдү көмдүрөт экен да. Анан ал башкарма болуп иштеп жүргөн киши тегерегин караса баягы жерди тааныйт. Ошол айылдарда башкарма болуп жүргөн киши өзүнүн жери да тааныйттыр да. Ал киши баягы ата мекендик согушка барып келет аман эсен. Анан уже 70-жылдары ушул баласына, азыркы Арстанбайкеге ушул жер деп көрсөтүп кетиптир да. Ошол эки жерди мага көрсөткөн. Андан башка дагы бир топ ардагерлер да ушул жерди билет экен. Ушул эки жерге бир эстелик коюш керек деген мындай демилге менен өзүлөрүнчө сүйлөшүп, анан Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке кат жазышыптыр. Ушундай жер бар, такталды, ошо жерге бир эстелик койсок болот эле деп. Анан Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн замдарына ушул эки маселени карап көргүлө, кандай деп. Алар эми репрессия темасын баягы мен алек болгонумду билген балдар, баягы убагында чогуу иштегенде, анан мага кайрылган ушул экиндей бар. Мен айткам бар, билем, барып келгем да, ошо жерде кишилер жатат. Бирок деген, бирок аны кайра казыштын ошо катта дагы бир мындай сунуш менен бар, ошону казыш керек деген. Мен айттым, казыштын адети жок. Эмне дегенде, бүгүнкү күн эл аралык мындай практика бар да. Мисалы, ошо 30-жылдары Москвадын дагы НКВДсында миңдеген кишини атылган да түрмөлөрдө. Анан аларды ушу Москванын четинде Бутово деген токойго барып эле ушундай чоң токойдун аянтына ошолордун сөөктөрү койгон. Анан боорки 90-жылдары бул маселени ушу Москванын бийлиги дагы, алардын дагы коомчулугу ушуки маселени көтөргөндө, алар дагы изилдеп көрүп, бул территориянын аянты аябай чоң экен, мунун казыштын адети жок, ошол казбай эле ошо Бутовский полигон деп ошол келген жерге бир эстелик коюп коелук, бул ушуки Сталиндик курмандыктар деп. Анан келген кишилер ушул жерден эле зыярат кылып кетет деп ошондой чечим кылып, азыркы күнү ошол Бутовский полигон деп Москванын четинде ошондой жай бар да. Мен ошону баягы үлгү катары айтып бергем, ушундай кылсак болот эле деп.
Жанагы масштабын айтканда, тарыхый маанисин алганда абдан чоң окуя болду негизи. Мына ал ата бейиттен башка экинчи ата бейит болду деп да жазып атабыз да. Документтер бар бекен ошол жайлар тууралуу?
Эми ошо жайлар боюнча тиги Камчыбек Кыдыршаевич да айтты, документ табылган жок деп. Документ табылган жок, документтердин баары жоголуптур.
Кыргызстандын архивинде жок, э?
Да жок. Москвага запрос кылыптыр, алар да жооп берген жок деп, жок дейт да. Эми бирок документ жок болгону менен адамдын эси тутуму бар да. Ушул экини уккан, билген ардагерлер бекер келген жок, ошолор айтып атпайбы? Биринчиден. Экинчиден, мен ойлойм, эми боорек ата бейиттен кийин ошол өзгөн жеринде ушундай бир ыйык жер деп коелук, ошондой ачылды. Эми ушудан токтобой, мына мен 15 ноябрда ошо жактан келгенден кийин Нарын областына барып, Нарындык репрессия болгондордун китебин бета чаргылып келдик. 2000 ашык нарындык туугандардын репрессия болгонун атайын чыгарып, ошону санап көрсөк 500 киши нарындыктар атууга кетиптир. Анан ушул жерден мен конференциядан сунуш кылдым. Ушул конференциянын резолюциясын ушуну киргизгиле. Мына мен ушул кекилик үч шаарга өзгөнгө барып келдик. Уже прецедент бар Кыргызстанда. Ата мейиттен башка жанагындай жай ачылды. Силер дагы эми намызыңар болсо, силер дагы нарындыктар эми атаңардын сөөктөрүн эми ушул экинде эстелик коюп койгула деп резолюцияга мен киргиздим. Мисалы мен билишимче Айгыр жал деген ак талаага бараткан жерде ушул НКВДнын барып аткан сөөктөрдү көмгөн жер деп мен уккам да. Ушул булардын где то схемасы окшош болуп атат да. Мисалы карасаңар НКВДнын түрмөсү Бишкекте болсо, булар бул жерге, бул жерде бир 20-25 чакырым алыстыгы. Караколдо алар дагы жанагы жетеги суусу куюлган жерге, алардын дагы алыстыгы 20 километр. Тиги мен айтып аткан азыр жанагы нарындан дагы айгыр жал деген ошондой ал дагы алысыраак
аралыгы.
То есть булар өзүнүн баягы изин жашырыш үчүн ошол 20 километрдин тегерегинде көмгөн экен да, көрдүңүзбү? Значит, ушул ар бир областта, хотя бы ушуреки бирден ушурекинде жай ачып ушул жердеги биздин туугандар ошонун өзүлөрүн кайтыш болгон аталарына барып эстеп, ошол жерге зыярат кылып, балдарын апарып, ушул эки эл кандуу тарыхты барактарын ушул жерден ушундай болгон деп айтып берсе, бул мен ойлойм биздин коомго жакшы эле болот эле да.
Ооба, албетте. Мына сиз айтып атпайсызбы, ар бир регионго барып жана репрессия болгондорду өзүнчө китеп кылып чыгарып келатабыз депчи. Мындан мурун Ошко барып келдиңиздер да. Мунун өзү кишилерди ушул репрессия темасына жакындатат экен. Алар сезе баштайт экен ушул бул канчалык трагедия болгонунчу. Анан эстелик жайлардын деле эмеси ошолго дейм максаты, дайым эстелип мындай бир тарыхый сабагы.
Эмне дегенде мына азыр Нарынга бардык, Ошко бардык, ошол жерден көп кишилер ошол чоң аталарынын ысымын азыр таап атпайбы, ошо китепти окуп азыр таап ыйлап атпайбы, куран окуп. Бул деген өзүнүн баягы тарыхын билбеген киши маңкурт да, туурабы? Эгерде ушул экини көрүп, атасын, чоң атасын таап ошо китептен анан зыярат кылып эметсе, бул деген биринчиден ушу адамгерчилик парыз да өзүнүн. Туура азыркы муундар ошондой тарыхыбызда ушул экиндей болуптур, андан сабак чыгарышыбыз керек, ошондой кайталанбаганга аракет кылышыбыз керек депчи. Мен жана бир өзгөчөлүктү кекилик учардан айттым да, мынакей өзгөчөлүк эмне болуп атат? Бул 38-жылы атылганды коопсуздук кызмат мына 91-жылы демилгеси менен таап ачып койдук. Э кекилик учар жерди дагы мына азыркы коопсуздук кызматкердин жетекчиси баш болгон жаамат ушул экини мынакей колдоп коюп атат, туурабы? Бул эмнени айтат дедим, бул деген биздин азыркы эгемендик коопсуздук кызмат ошондой патриоттугун көрсөтүп атат, ушул экиндей окуялар кайталанбаганга каршы экенин көрсөтүп атат. Өзгөчө бул коопсуздук кызмат. Эмне дегенде кээ бирөөлөр азыр 30-жылкы НКВД менен азыркы коопсуздук комитетке мындай окшоштуруп параллель кылып атпайбы, ошондой болбош үчүн деп мен так ошону белгилеп кетет элем да.
Мынал ушул кекилик учар бейитинин айланасында түрмө болгонун айтып атпайсызбы? 1953-жылы жабылган деген да маалымат бар экен.
53-54-жылдар алар Бишкекке отурган.
Кыргызстандын аймагында ушул лагерлер, түрмөлөр көп изилденбеген эме тема окшойт, э?
Бул вообще изилдене элек, вообще изилдене элек. Мен азыр айтып атпаймынбы, жана азыр бир топ жогорку кеңештин депутаттары тиги демилге кылып азыр бир мыйзамдын тиги долбоорун кабыл алган атпайбы, ушул эки репрессияны боюнча ушу анан ошол аны изилдеш үчүн ушул эки архивтерди ачып бүгүнкүгө чейин жабылган. Ошол экилер архив ачылып калса, ошол МВДнын архивинде как раз ушул эки түрмөлөр жөнүндө маалыматтар бүгүн эч ким тие элек.
Бар, э?
Бар.
Урматтуу угарман, сиз куугунтук курмандыктары подкастынан үзүндү уктуңуз. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдаган. Толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ушул менен азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Кубатбек Айбашев айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.